Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Сёння на свабодзе з вамі я, Юрый Дракахруст, і мой калега Валер Карбалевіч. Тэма нашай сённяшняй гутаркі – магчымыя змены ў канстытуцыю, пра якія казаў Александр Лукашэнка. Чарговы раз ён пра гэта казаў у мінулую пятніцу на сустрэчы з кіраўнікамі канстытуцыйных судоў замежных краінаў. Варта сказаць, што да гэтага ён некалькі разоў пра гэта казаў падчас вялікай размовы ў сакавіку гэтага году і таксама падчас штогадовага паслання. Таксама пра гэта было сказана. І якія менавіта змены Александр Лукашэнка хацеў бы у канстытуцыю ўнесці, ну вот так вот наўпрост гэтага не гаворыцца. Даволі дзіўная такая як бы сітуацыя, калі Лукашэнка кажа, што вот суддзі канстытуцыйнага суду Беларусі павінны гэта вызначыць. Ну па ідэі это палітычнае пытанне, а як бы яны могуць толькі аформіць. Тым не менш, вот эта гульня працягваецца, адбываецца. Дарэчы, кіраўнік канстытуцыйнага суду, спадар Міклашэвіч, якраз таксама вот пятніцу, ну, сказаў прыкладна пра контур, які это можа быць вось гэтых зменаў. Это як бы пераразмеркаванне ўлады ад прэзідэнта да ўраду і парламенту. Валер, ну, а ўсё ж такі, вот ці ёсць некае разуменне, некае бачанне, якія ўсё ж такі прынцыповыя схемы, якія прынцыповыя змены плануюцца і навошта?
Найперш я хачу адзначыць, што ўжо трэці раз Лукашэнка за час свайго кіравання мяняе канстытуцыю. І прычым мяняе яе пад уласныя палітычныя патрэбы. Грамадства, іншыя палітычныя інстытуты ў гэтым працэсе ўвогуле не ўдзельнічаюць. Ну, калі ўдзельнічаюць, то толькі ў тым выглядзе, што выконваюць даручэнні, якія ім даў Лукашэнка, як вось цяпер суддзі канстытуцыйнага суду. А, ну, і сам Лукашэнка некалькі разоў, здаецца, два разы, трохі канкрэтызаваў тыя змены, якія ён хацеў бы бачыць у новай канстытуцыі. Гэта зменшэнне паўнамоцтваў прэзідэнта і павелічэнне паўнамоцтваў іншых органаў улады, то бок ураду і парламенту. Ну і Лукашэнка так прагаварыў, што гэтыя змены будуць бліжэйшыя 5 гадоў. Ён сказаў, што гэтыя змены будуць унесены наступным складам палаты прадстаўнікоў, хаця паводле канстытуцыі дзейнай змены, якія тычацца органаў кіравання, павінны прымацца рэферэндумам. Ну, калі палічыць, што вось у 19-м годзе будуць парламенцкія выбары, яны будуць выбіраць парламент, які будзе існаваць да 23-го года, ну, значыць, тэрмін да 23-го года павінна з'явіцца гэтыя папраўкі канстытуцыі. І як Лукашэнка зноў жа намекнуў, гэтыя папраўкі будуць ўжо не для яго, а для яго наступніка, пераемніка. І таму можна зразумець, што калі верыць Лукашэнку, то з 25-го года на выборах 25-го года ён уже удзельнічаць не будзе.
Як вы думаеце, як вы мяркуеце, ці магчыма, што в гэтых зменах могуць быць некія больш сур'ёзныя рэчы, якія тычацца, ну, скажам так, міждзяржаўных стасункаў? Вось апошнім часам у Расіі всякія тэлеграм-каналы, всякія эксперты гавораць пра канстытуцыйны акт. Ну, мы памятаем, што яшчэ летась расійскі прэм'ер Дмітрий Мядзведзеў сказаў пра паглыбленую інтэграцыю, прапанаваў паглыбленую інтэграцыю. Вот Расія ўвесь час на гэтым настойвае. Яна ўжо перадала беларускаму боку свае прапановы. Ну і вот некаторыя эксперты расійскія кажуць, што, маўляў, гэта можна рэалізаваць толькі праз прыняцце канстытуцыйнага акту, ну а які, хутчэй за ўсё, павінен быць праведзены праз рэферэндум. Так можа, вот Лукашэнка гэта таксама і мае на ўвазе, а можа нават і вводзіў зман расейцаў, кажучы, да, вот у нас будзе канстытуцыйны рэферэндум, як бы намікаючы на тое, што а можа там і канстытуцыйны акт будзе, можа і сапраўды будзе, а можа і не, і это проста, я кажу, спосаб уводзіць іх зман.
Ну, тое, што гэта магчымы спосаб зацягвання перамоваў пра інтэграцыю, гэта цалкам рэальна. Але калі казаць пра рэальную палітыку, то я вельмі сумняваюся, што на референдум будзе вынесена пытанне пра канстытуцыйны акт. І зноў жа, гэта ўсё ж такі розныя рэчы. Конституция Беларуси, новая конституция, те измены у конституции Беларуси и конституционный акт союзной державы – это абсолютно разные документы. А Лукашенко такой кажет только про конституцию Беларуси, про ее измены. Тому я не думаю, что тут Лукашенко погодится на то, как принимать некий конституционный акт, который фактично будет означать резкое поменьшение суверенитета Беларуси, коли вовсе не ликвидация этого суверенитета.
Там покладены некий дедлайн, и этот дедлайн – это 21 червеня. Вот российцы свои пропановы накировали в белорусский урад. Белорусский урад, вот спадар Рума сказал, что на 70% это нас задовольняет, на 30%, видать, не задовольняет. Так вот, вы не лечите, что 21 червеня может быть урочисто обвещено, что, скажем, все-таки будет этот конституционный акт, ці все ж таки спочатку як бы будзе праведзены референдум в Беларусі па змена ў Конституцыі, а потым ужо адпаведна і пра Конституцію Саюзу, пра конституцыйны акт, бо па ідэі конституцыйны акт не павінен супярэчыць Конституцыі Беларусі. Таму магчыма спачатку яе все ж таки зменяць, а потым ужо прымуць конституцыйны акт.
Я вельмі сумняваюся, што з гэтай ідэі паглыблення інтэграцыі атрымаецца штосьці реальная. Потому что Лукашенко не вельми хочет этого, и я не вельми бачу, каким чином можно Лукашенко примусить пойти на объединение с Россией, навод с уликом того, что Россия выкористовывает экономичный шантаж. И памятаете, Лукашенко калісьці казал, что коли провести референдум, то 98% белорусов будет за пахование незалежности. Вот. Тому я не думаю, что 21 червеня некая ясность з'явится у пытании про поглубление интеграции.
Валер, зараз я хочу вернуться вот до вашей тезы. Вы казали, что это уже будет фактично третья измена Конституции. Але варто сказать, что попередние измены, яны абсолютно однозначно як бы были скированы на умацаванне улады президента, а гэтую пасаду тады займаў Александр Лукашенко і не збіраўся яе пакідаць. У 96-м годзе была просто сканцэнтраваная ўлада ў яго руках, там і механізм дэкрэтаў, і іншыя інструменты. Ўлада была адабраная ва ўрада і у законадаўцаў і перададзеная ў рукі президента. У 2004 годзе былі знятыя абмежаванні на наступныя тэрміны прэзідэнцкія, і таксама Александр Лукашенко, ну, як бы яшчэ больш набраў уладу ў свае рукі. А зараз вот і вы кажаце, і Лукашенко кажа, што як бы наадварот, абратны працэс, аддаваць уладу ад кіраўніка дзяржавы. Так вот, в этой сувязі ці магчыма, што ён некім чынам скарыстаецца ўзорам Назарбаева? У тым сэнсе, што перадаць уладу, не перадаючы яе. Да, Назарбаев фактычна сышоў, вот ён не прэзідэнт, прэзідэнт спадар Такаев. Але, ну, фактычна Назарбаев змяніў такім чынам Конституцію, дарэчы, таксама змяніў Конституцию, где центром улады стала Рада Бяспеки. Нібыта такі дапаможны орган, ён і не законодавчы, і не выканаўчы улада. Але тим магчыма, что Лукашенко плануе нешта падобнае. Таму што, ну, как-то неправдападобна, что ён, які ўвесь час уладу набіраў, зараз будзе яе камусьці аддаваць.
Ну, гэта цалкам рэальна. Магчыма, іншы варіант, скажам, тэарэтычна разважаючы, зрабіць парламенцкую рэспубліку і стаць прэм'ер-міністрам. Тут варыянты розныя ёсць, ці шлях Назарбаева, але калі верыць Лукашэнку, то яму такі варыянт не падабаецца. Памятаеце, колькі разоў ён вельмі скептычна ацэньваў тое, як Пуцін з Медведзевым у Расіі памяняліся месцамі, і выступаючы перад расійскімі журналістамі, ён казаў, што навошта гэтыя хітрыкі, навошта гуляць народам у такія хітрасці. Вот я так не раблю. Я вось спытаў свайго народа ў 2004 годзе, ці хоча народ, каб я заставаўся пры ўладзе далей, і народ як бы мяне падтрымаў. І тое самае ён казаў пасля армянскіх падзеяў, калі там тэйшы прэзідэнт стаў прэм'ер-міністрам, пры гэтым захаваўшы ўладу, ён зноў сказаў, што не трэба гуляць з народам. І яшчэ падчас паслання Лукашэнка казаў, што так не будзе, як у Казахстане, што нібыта сышоў, насамрэч не сышоў. То бок, калі верыць Лукашэнка, то такі варыянт яму не падабаецца, бо гэта, як ён лічыць, некія хітрыкі, некія гульні з народам, а з народам трэба быць шчырым. Так, ну, але вядома, што Лукашэнка гаспадар свайго слова.
Але калі быць з народам шчырым, то што перашкаджае абсалютна натуральнаму ў межах дыктатарскай логікі варыянту? І сёмы тэрмін яго, і восьмы, ну там колькі Бог дасць. Навошта ўвогуле вот гэтыя змены? Каму это, тым больш, ну хто на яго цісне? Народ цісне там, ці номенклатура цісне, ці Москва? Можа быць, дарэчы, можа быць Москва. Бо як бы не зусім зразумела, каму перашкаджае цяперашняя сістэма? Як кажуць ангельцы і творкс, ну это працуе. На што як бы ад добра добра не шукаюць?
Вы ведаеце, я не выключаю сітуацыю, что так оно и будет. То бок Лукашенко теперь некие есть планы, а потом придет 25-й год, 23-й год, Лукашенко еще будет почувать себя физично небредно и подумает, на во что сыходить. И тому я не уверен, что те планы, какие есть, будут цалком реализованы. А я тут, мне подается, есть другая логика, и она, на мой взгляд, трохи дивноватая. То бок, для чаго гэтыя змены? Для таго, каб забяспечыць добры транзіт улады і каб забяспечыць сабе гарантыі бяспекі пасля таго, як ён сыдзе. Але вельмі дзіўна, што ён хоча гэтыя гарантыі забяспечыць з дапамогай канстытуцыйных зменаў. Я думаю, што там будуць некія гарантыі для яго забяспечаны некія такія вельмі моцныя. Там недатыкальнасць і так далі, як калісьці Піначэт у Конституції Чылі стварыў такія сістэмы гарантый. Так вось ён лічыць, што менавіта конституційныя гарантыі больш важныя, чым гарантыі, якія можа даць пераемнік яго наступнік. І гэта трохі дзіўна, што Лукашэнка верыць больш конституції, чым людзям. Напрыклад, той жа Ельцин, калі сыходзіў, то ён доўга шукаў пераемніка, які гарантаваў бы яму ягонай сям'і бяспеку. І памятаеце, там была чахарда прэм'ер-міністра, ён доўга шукаў, калі нарэшце знайшоў такога, і як бы высвятляецца, што не памыліўся. Ён не спрабаваў канстытуцыйныя гарантыі забяспечваць сябе, а Лукашэнка вось чамусьці хоча менавіта з дапамогай канстытуцыі забяспечыць сябе гарантыі. Хаця вядома, што і канстытуцыю ў любы час можна памяняць.
Ну так, вот тут ён-то ведае цану канстытуцыі ў дыктатарскай сістэме, а так гледзячы па ўсім дыктатарскі характар сістэмы, ён мяняць не збіраецца, а тады сапраўды. Ну а што канстытуцыі? Добра, Лукашэнка так памяняе, а яго пераемнік урэшце рэшт, як бы, што называецца, не заржавее, і зноў памяняць канстытуцыю. Чаму не? Так што гэта сапраўды, вы маеце рацыю, не зусім як бы зразумела.
А я можна я дадам яшчэ, ну, сапраўды, нават калі пераемнік не захоча мяняць, але калі ў парламенту з'явіцца новыя паўнамоцтвы, і калі склад парламента моцна зменіцца, і там, напрыклад, з'явіцца апазіцыя, то нават насуперак жаданню пераемніка апазіцыя захоча памяняць канстытуцыю.
Так, это цалкам магчыма. Сёння на свабодзе з вамі былі я, Юрый Дракахруст, і мой калега Валер Карбалевіч.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перед вольным микрофоном. Сегодня на свободе. Тридцать годов тому у Беларуси упершиню дал концерты культовый белорусский спевак с США.
Мы запрашаем на сцену нашего гостя Даншика.
Тут Алена Радкевич. Привитание. Мы гутарим с Данчиком. Американцем с белорусско-украинской семьи. Культовым спеваком для Беларуси 90-х, які нарадзіўся ў США, а апошнія 10-годзі жыве ў Еўропе. І сёння ўзгадаем пра Нью-Йорк 70-х.
Я не жыў у Нью-Йорку першыя 18 гадоў жыцця, а жыў у гета. Як сын бацькоў, якія ўцяклі ад камуністаў, я ўсё думаў, напэўна ж, трэба В'етнам, бо найгоршая была камунізм. Прафесар, звалі мені Данчык. Цяпер гэта мене вельмі дэнервуе, мушу сказаць.
Данчык, тваё дзяцінства ў Нью-Йорку. У школе раскрываюцца схільнасці, якія вызначаюць жыццёвы напрамак. З якой прычыны ты не любіў школу, мы гаварылі ўжо. А было нешта, за што ты яе любіў?
Мне, калі ўжо падабалася нешта, так гэта мовы. Я французскую мову вывучаў, і для мяне так все проста ішло. Так, як бы я памятаю гэтую мову, а не чую першы раз. І ангельскую літаратуру, і мову. Мне гэта лёгка ішло. Слоўнік мяне вельмі вялікі. Людзі часам думаюць, што я ўжываю спецыяльныя словы, каб паказаць, які я. Ангельская мова настолькі багата, слоўнік, што ты маеш 20 словаў на кожнае слова сказаць.
Часам бывае, і амерыканцы самі цябе не разумеюць.
Так.
Ну, французская была яшчэ у вас і ў сям'і цябе вучыла ёй.
Так, баба Міля вучыла з дзяцінства. Ні тыдня мне вучыла, як лічыць.
Ну, яна такая была паненка з інтэлігентнай сям'і, адукаванай.
Па-нямецку гаварыла. Яна ж скончыла інстытут благородных дзевіц.
Калі заўважылі твае бацькі, што ў цябе ёсць голас, ёсць слых, такія здольнасці надзвычайныя?
Я хіба проста пачаў імітаваць там некіх, хадзіў па хаце і спяваў. Такім вельмі тоненькім сапранам перад тым, як голас змяніўся. І чым я займаўся, як малы быў. Ну, музычныя лекцыі браў на фартэпіана, 10 гадоў, я ўжо вельмі добра граў, складаныя рэчы. І кожную пятніцу хадзілі ў тое, што называлася пласт. Это украінскія скаўты. Это там такое псеўдавайсковае, такое струнка даеш і там круцішся і маршыруеш і в таких уніформах. Цярпець не мог вот это, цярпець не мог. Там, дзе я кажу, там, дзе пахне камунальным нечым, я ўцікаю ў другі бок. Там былі перша проба, друга проба, табір, Тэрановаград, летам бегаць некія праз балота, некія там, ну, як у войску.
У нас таксама былі такія ў Беларусі некія зарніцы, гульня.
Ліва нога, ліва нога, ліва.
Але вечарам рабілі вогнішчы. І тады гітары былі, і старэйшыя гэтыя спявалі. Вельмі прожыя, гэта украінскія песні, ўсё. Даць, гэта ўплыў меў. Тады пачаў гітару, на гітары лёгка навучыцца, і пачаў. У гэтыя гады, як я рос, 60-е, 70-е, гады былі, пэўна, Beatles. Я ўсе песні ведаў. І Supremes. Вот гэтыя дзве групы для мяне былі самыя. Я заўсёды канцэнтраваўся на адзін голас, на вакал. Не было ні біт, ні рытм важны, танцаваць ці што. А вось прыгожы голас, і тады я яго імітаваў і навучваўся гэтыя песні. Бітлскія, ні, гэтыя help. А гэтыя баляды Yesterday, yes, Something, Give Me Love, такі лірычныя больш. John Baez, все амаль што ейныя песні спяваў. Simon and Garfunkel, The Boxer, Sounds of Silence, Mrs. Robinson. Спевакі адзінокія. Все это мне падабаецца.
Соло, салісты, так. Ну і давай даму магчымасць паслухаць у тваім выкананні песню тваіх колішніх куміраў. Запіс з менскага канцэрту 30-гадовай даўніны.
теперь и знову ангельскую песню, одну моих любимых. Это из репертуара Simon & Garfunkel 60-е годы. Песня ностальгии.
Just a poor boy, though my story's seldom told. And I gambled my resistance for a pocket full of mumbles, such are promises. All lies and jest, till the man hears what he wants to hear and disregards the rest. La 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 la. When I left my home and family, I was no more than a boy in the company of strangers, in the quiet of the railway station, running scared, laying low, seeking out the poor quarters where the ragged people go, looking for the places only they would know. Like I'm looking for a job, but I got no offers. Just a come on from a whore on 7th Avenue. I do declare there were times when I was so lonesome, I took some comfort there. La 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 la.
Гэта ўжо мы пераходзім такого больш дарослага твайго жыцця. Гэта ўжо падлетак ты і ўжо заканчваеш школу і ідзеш у ва ўніверсітэт. Чаму ты выбраў журналістыку?
Тады якраз быў гэты Ніксон і Уотэргейт, і журналісты былі вельмі папулярныя. Гэта як прафесія стала праз гэта Вудвард і Бернстэйн. Так у каледжах аддзелы адмысловыя пастваралі, і ў нас быў гэты журналізм департмент.
Ты пайшоў у журналістыку, калі быў Уотэргейцкі скандал. Ты памятаеш яго?
Так, і ну, памятаю, што тады былі гэтыя Вудвард і Бернстэйн, і зрабілі гэты фільм «Дастын Гофман» і «Роберт Рэдфорд». І як гэта героі сталі журналісты, якія investigative journalism выкрылі вот это всё злачынства з Уотэргейтам.
People have got to know whether or not their president is a crook. Well, I'm not a crook.
А дома у вас абмяркоўвалі тады гэтыя падзеі ўсе? І вось Уотэргейцкі скандал, і ўсё, што ў Амерыцы адбывалася.
Конечно.
75-й год, заканчэнне В'етнамскай вайны, і антываенныя мітынгі, і рух хіпі. Наколькі цябе гэта зацягвала?
Я ўсё ж такі быў замалы на гэта.
Так.
Мене ніколі не пагражала гэты драфт, што мене ў войска, я ніколі пра гэта не думаў, бо ў 71-м ці 73-м годзе гэта спынілі, а мне яшчэ тады было там 13 садоў ці што так. Калі я магу вспомніць, што я тады думаў, я думаю, ну ясна, як сын бацькоў, якія ўцяклі ад камуністаў, я все думаў, напэўна, што трэба В'етнам, бо упадзе В'етнам, і тады даміно, ну там же ж так тлумачылі, што даміно пойдзе это далей. Ну, але это ўсё цяпер ясна, што это была безвыйгрышная сітуацыя, і гэтыя Джейн Фандас, і ўсе гэтыя пратэстоўцы пачалі. Але гэтыя пратэсты, ўсё гэта ўжо былі ва ўзросце ўніверсітэцкіх гадах, што мелі па 20 гадоў. Я ў гэтым не...
Дык у вашай сям'і таксама у В'етнамскай вайне былі як бы на баку гэтай вайны, што маўляў.
Я думаю, хіба так, але не магу сказаць, што аж так нешта было ярка. А я думаю, я сам тады так відаць думаў, што не дай Бог, што бо найгоршае было камунізм. Я з беднай сям'і, а ўніверсітэт страшна дарагі. Калі ты ацэнкі не будзеш мець, так тады і стыпендыя прападае. А ў універсітэце мне было вельмі страшна, бо можна было сказаць, што я не жыў у Нью-Йорку першыя 18 гадоў жыцця, а жыў у гета. славянским гетто, где все рестораны, костел, все на улице. Но это что, это не гетто? Только что не заорожено. Ну и там-сям некие гиппи, наркоманы. Так что, как я пошел 3 блоки далее, бы мне так само не хотелось ездить с обвеем где-то далеко, а не хотел переезжать в некий инший штат. А думаю, тут побач, такой добрый университет.
Это Нью-Йоркский университет?
NYU, так. И я кажу, что вот тогда было такой culture shock. Китайцы, черные, евреи, кругом, и все руки вгору, и все...
Все разумные.
Все разумные, все хотят нечего добиться, и достать, и показать. Там я гляжу, боже, от 3 до 5 соковика там 3 книжки треба прочитать за эти 2 дни. И нечто про их написать, и все. Ну, такое было выпробование, мне начало, это было тяжко.
И это был таки стимул, ты все ж таки привык доказывать, что ты лепший.
Так, и ну, все робил.
И давай при этих студентских вспоминах послушаем у твоим выконании песню про молодость. Вельми энергичную песню. Як ты представлялся американцам? Як яны тебя называли?
Профессоры, те, что теперь приходят в голову, с якими ближе был, и те, что стали мои сябры, называли меня Данчик. Теперь это меня вельми донервует. Мушу сказать, я себе уявляю, як это невыгодно неким людям, якія меня знаёмят и кажут, ну, это Данчик, это дитячее хлопчиковое имя. Так что американская... я теперь хочу, чтобы меня все называли Богдан.
Але чекай, на американское вухо оно не гучить таким неким
дитячим? Не, на американское вухо ничего, оно наоборот гучит. Некогда был шоу такой в 60-е годы про шпионов. И назывался «Man from Uncle». И там один назывался «Наполеон Соло», а другий назывался «Илья Курякин». Это российское имя. Але для нас это было так, как бы нечто с Марса. Илья Курякин. Так я думаю, что это и Данчик звучало так.
Ці доводилося в університеті тлумачить некому со шмат національного оточення, что такое Беларусь? Нехто пытался у тебя, цікавился?
У меня таки был ментор-профессор, який вельми зацікавився беларуством, і ягоная жонка была професорша-хімік. Прийшли до нас, з батьками запознайомились. Мама ей вишила
кашулю-вишиванку.
Ён американець був, видать, 23 поколінні, але з Словенії. Яны нас запрашали до себе, мы до их.
Але говорили уже по-ангельску, конечно.
Да.
А твои батьки овладели ангельской мовой бездокорно, и до конца життя говорили с акцентом?
Певно, что с акцентом. Батька, покольки працавал весь час сярод американцев, у него был свой бизнес, и все клиенты были американцы, так у него была вельми такая идиоматичная ангельская мова, и он вельми добро говорил. Але он, мама за все так сказала, он не играет. Грэмэр, не знаю. А яна ведала спеллинг, і яна ведала все. Але яна кремпавалась, ну, гаварыць.
Саромілася.
А тата абсолютно не саромівся, і мог нешта не так сказаць, да, недзя не сказаць. Яна, ты нават не ведаеш, што да там трэба сказаць.
А вы уже, як дзеці, паправлялі ім памылкі потым, не?
Не, бо мы больш з імі не гаварылі па-ангельску.
Ага.
Хіба калі мусіш сказаць I love you, так тады мусіш сказаць
па-англійску. А вось I love you в сям'і гаварылі па-ангельску, так?
Так, так. Бо інакш не скажеш.
Але затое спяваць пра гэта па-беларуску ў цябе атрымлівалася выдатна. Вось паслухаем.
Зорка Венера узышла над зямлёю, светлыя спадкі з сабой прынясла. Помніш, калі я спаткаўся з табою, зорка Венера узышла. Помніш, калі я спаткаўся з табою, зорка Венера узышла. З гэтай пары я пачаў углядацца, неба начное і зорку шукаў, тихім каханнем к табе разарацца, з гэтай пары я пачаў. Тихим каханьем к тебе разораться, с этой пары я почал. Але расстаться нам час наступает, певна уже доля такая у нас. Моцна какав я тебе, дорогая, але расстаться нам час. Тебе, дорогая, але расстаться нам час. Буду далеким краю я нудиться, в сердце любовь затаивши свою, кожную ночку на зорку дивиться, буду далеким краю. Ночку на зорку дивиться, буду далеким краю. Глянь інший раз на яе у расстанні, там з ёй зліём і погляды свае, каб хоть на міг у воскресла каханне, глянь інший раз на яе. На міху воскресла каханне, глянь інший раз на яе.
Як і куды знік стары горад у Менску? Хто болей разбурыў, немцы ці саветы? І якую ролю ў гэтым адыграла НКВД? Адказвае доктар гісторыі Сергей Абламейка з удзелам Сергея Шупы. Невядомы Менск. Гісторыя знікнення.
Добры дзень, шаноўныя слухачы. У студыі Радыё Свабода я, Сергей Абламейка, і мой калега Сергей Шупа.
Вітаю.
Наш падкаст прысвечаны старому Менску. Гаворка ідзе пра маю ўжо напісаную, але яшчэ не апублікаваную кнігу «Невядомы Менск. Гісторыя знікнення». Нас з Сергеем называюць дзецьмі менскага бруку, калегі. Мы абодва нарадзіліся і выраслі ў Менску і вельмі балюча перажываем паступовую страту нашым горадам свайго гістарычнага аблічча. Збіраем фотаздымкі і дурым галовы калегам. Мінулым разам мы абмяркоўвалі пільную ўвагу дзеячоў БНР да беларускай гісторыі, а яшчэ раней пастараліся апісаць сам раён старога гораду на замчышчы і ніжнім рынку. Сёння пагаворым пра палітычнае ўзвышэнне Менску, іншымі словамі, як Менск стаў сталіцай Беларусі.
Ну, я ўпэўнены, што ты маеш на ўвазе не нейкі канкрэтны акт, у сілу якога Менск такім стаўся, а працэс, як Менск, колішні проста губернскі горад у рамках Расіі, узвысіўся да такой ролі і пераняў на сябе галоўнае месца ў беларускім палітычным руху, якое дагэтуль бы дзяліў, скажем, з Вільняй, так?
Так, так, гэта, канешна, мова ідзе пра гістарычны працэс і пра тыя гістарычныя абставіны і падзеі, які прывялі да таго, што Менск натуральным чынам стаўся. Хаця былі і акты пазней, пасля паўторнае абвяшчэнне БССР у 20-м годзе, і ўсё, але тым не менш, гэта, канешне, працэс.
А вось тут давай я ўлезу трошкі са сваёй тэмай і выкладу сваю тэорыю, як Менск перахапіў у Вільні вось гэтую эстафету і права называцца галоўным беларускім палітычным цэнтрам. Тут сваю ролю адыграла першая сусветная вайна і падзеі на ўсходнім нямецкім фронце. Рэч у тым, што ў 15-м годзе немцы занялі Вільню і адрэзалі Вільню ад этнаграфічнай беларускай тэрыторыі, і ад гэтага моманту асноўная маса ўсяго беларускай такой палітычнай ферментацыі перамясцілася ў Менск. І гэта быў такі пераломны момант, калі Менск сцягнуў на сябе фактычна ўсё поле беларускага палітычнага прыцягнення, і таму сталіца БНР нідзе ў іншым месцы не магла быць абвешчаная, як у Менску, і тут я зноў прабач, што забраў цю хвілінку, перадаю табе слова.
Абсалютная рацыя, это всё паводле нашага галоўнага метаду гісторыка-генетычна. Ты пачаў з 15-го году з адразання лініі фронта Вільні.
Калі бы Вільня засталася з гэтага боку лініі фронту, як бы немцы там не зашлі, хто ведае, як бы гэты беларускі рух развіваўся, і калі б Вільня была адрэзана ад літоўскага масіву, разумееш? Можа, Менск бы застаўся правінцыйным горадам.
Тым не менш, я ў кнізе разглядаю 19-20 гады як ключавыя вось для гэтай справы, для канчатковага замацавання Менску. Ужо не было ніякіх шанцаў, бо, як ты сказаў, сканцэнтравалася шмат людзей ўжо ў папярэднія гады. Але якраз у 19-м годзе адбылося і аб'яднанне, так сказаць, палітычных прадстаўніцтваў цэнтральна-ўсходняй Беларусі з паўночна-заходняй і з Віленшчынай. Калі, як ты памятаеш, у чэрвені 19-го году на акупаванай Польшчы Віленшчыне адбыліся па ініцыятыве палякаў, дарэчы, выбары дэлегатаў на беларускі з'езд Віленшчыны. Ён быў дазволены і ён, дарэчы, прайшоў на супер польскаму сцэнару. Палякі спадзяваліся, што з'езд прыме пастанову аб далучэнні Віленшчыны да Польшчы, але дэлегаты выказаліся за незалежную беларускую рэспубліку, абралі цэнтральную беларускую раду Віленшчыны і Гарадзеншчыны і прывіталі тэлеграмай урад БНР як сваю ўладу. І вось гэта адбылося ўсё ў пачатку лета 19-го году. Гэта была вельмі важная падзея. У склад рады Віленшчыны і Гарадзеншчыны ўвайшлі Клаўдыюш Душ-Душэўскі, Янка Станкевіч, Браніслаў Тарашкевіч, Павел там Алексюк, Тамаш Грыб, Янка Чарапук ды іншыя. І калі палякі ўжо акупавалі Менск у жніўні 19-го году, гэтая рада Віленшчыны і Гарадзеншчыны была кааптаваная ў склад рады БНР як паўнамоцнае прадстаўніцтва Віленшчыны і Гарадзеншчыны і часткова перабралася ў Менск. Вось так адбылося як бы аб'яднанне палітычных прадстаўніцтваў гэтых частак, і яны далей Віленшчына, так сказаць, і Гарадзеншчына ў асобе абраных сваіх прадстаўнікоў таксама ўжо дзейнічалі ў Менску.
За часы польскай акупацыі будучыня Беларусі ўвогуле заставалася туманнай. У польскіх палітычных колах не было адзінага погляду, што з гэтымі землямі будзе. Ці проста іх праглынуць цалкам, ці часткай, ці даць нейкую аўтаномію. Але ў выпадку аўтаноміі ясна, што Менск бы захоўваў сваю ролю галоўнага беларускага гораду, бо Вільня на той час ужо была занята іншымі больш моцнымі канкурэнтамі. Што адбывалася пад палякамі ў Менску ад лета 19-го да лета 20-го году?
Я не вёў дакладных падлікаў, але можна сказаць смела, што ў Менску сканцэнтравалася некалькі сотняў актыўных беларускіх дзеячоў самага высокага ўзроўню на той час, і калі мы прывядзем толькі некаторыя з гэтых імёнаў, будзе ўжо зразумела, што адбывалася пад польскай акупацыяй у Менску, якія значныя беларускія сілы сканцэнтраваліся ў Менску. Наогул, я лічу той год польскай акупацыі Менску вельмі значным у гісторыі гісторыі Беларусі і ў гісторыі БНР. Як мы ведаем, спачатку там былі нейкія надзеі, пасля раскол этой рады, але тым не менш праца беларуская была пастаўлена на досыць высокі ўзровень. Бо і ў гэтым адыграў вельмі важную ролю Пілсудскі. Мы пра гэта яшчэ пагаворым сёння, пойдзем трошачку далей, але Пілсудскі тады пахаваў надзеі Беларусі на Вільню, але ён тады, калі прыязджаў у Менск у верасні 1919 году, ён жа пахаваў надзеі менскіх палякаў, палякаў меншчыны, на захаванне меншчыны ў складзе Польшчы. Ён тады выказаўся вельмі рашуча падчас канфідэнцыйнай фактычнай сустрэчы з кіраўніцтвам палякаў меншчыны, што Вільня будзе польская, Менск будзе беларуская. Мы да гэта яшчэ дойдзем. Але вось імёны людзей, якія сканцэнтраваліся ў Менску на жнівень-верасень 1919 году. Старшыня рады БНР і рэдактар штодзённай газеты «Беларусь» Язэп Лёсік, намеснікі старшыні рады БНР Аркадь Смоліч і Александр Уласаў, сакратар рады БНР Пётра Крэчаўскі, а таксама Антон Аўсянік, Палута Бадунова, Вацлаў Івановскі, Вацлаў Ластоўскі, Макар Косцівіч ці Краўцоў Макар, Язэп Мамонька, Мікола Шыла, Францішак Аляхновіч, Дмітрок Бядуля, Янка Бялькевіч, Максім Карецкі, Усеволод Ігнатоўскі, Ігнат Канчеўскі, Яўхім Карскі, Антон Нікандатрэпка, Ян Луцевіч, Янка Купала, я кажу Ян Луцевіч, Антон Лявіцкі, святары, карацей кажучы, процьма і процьма людзей.
Невядомы Менск. Загадкі знікнення каханага гораду абмяркоўваюць карэнныя мінчукі, доктар гісторыі Сергей Абламейка і даследчык нацыянальных архіваў Сергей Шупа.
Што адбылося, калі прыйшлі палякі ў пачатку жніўня? Палякі вырашылі стварыць магістрат. Але палякі не стварылі магістрат польскі. Палякі вырашылі стварыць магістрат з дэлегаваннем туды беларускіх сілаў. Это была фантастычная падзея. Я мушу сказаць, што калі я ў Менскім абласным архіве трымаў у сваіх руках архіўную папку з дакументамі Менскага магістрату 19-20 году, каторы дзейнічаў пад палякамі, гэта было магутнае перажыванне, магутнае ўражанне для мяне. У мяне фактычна варушыліся валасы. Я ўбачыў, што ў 1919 годзе рэальна ажыццяўлялася мясцовая ўладаранне, як бы дзейнасць мясцовай улады часткова на беларускай мове. Значна, практычна палова дакументаў магістрата вялася па-беларуску. Гэта, канешне, вялікае ўражанне глядзець, як настаўнікі расейскія і польскія на ламанай беларускай мове пішуць там прашэнні нейкія ў магістрат, распісваюцца на беларускай мове ў ведамасцях па атрыманні заробкаў і, ну, і розныя гэта. Такая звычайная побытавая дзейнасць магістрату, там узнікае шмат розных пытанняў ад пахаванняў людзей там да ўсяго. Людзі пішуць заявы на ламанай беларускай мове, магістрат функцыянаваў часткова на беларускай мове. Это вельмі значна было. І это давала, канешна, надзеі беларускім дзеячам. Другая рэч, якая тады адбылася, гэта перайменаванні вуліц. Бальшавікі за сваё ўладаранне у Менску ў першай палове 19 года паспелі нарабіць шмат справа, у тым ліку перайменаваць вуліцы. Дарэчы, мы часта гаворым і пішам пра, ну, абрабаванні нейкіх тэрыторыяў расейцамі. Бо расейцы пачыналі вывозіць тэхналёгі з 17 стагоддзя аднекуль. Тэхніку, там будаўнічую, прамысловую, цэхі абрабавалі менскія, скажам, у 17 стагоддзі. Тое самае адбылося ў 19 годзе. Калі яны сыходзілі пад ударамі палякаў, першы нумар газеты «Звон», якая пачала выдавацца ў Менску, яна пасля перайменавалася ў Беларусь. У 21 кастрычніка гэта адбылося 19 года, а датуль «Звон» бальшавікі, я цытую «Звон», бальшавікі аграбілі горад дашчэнту. Былі вывезены не толькі розныя машыны, але нават хатныя прылады, крэслы, ложкі, міскі. Няхай жа ім будзе калом зямля тым маскоўскім бальшавіком, што давялі наш слаўны горад да такога цяжкага і галоднага становішча. Но это такая, это рэмарка ў бок бальшавікоў, але перайменаванне вуліц. Вось як у пачатку ліпеня 1919 году пісала газета «Звезда», рускамоўная бальшавіцкая менская газета. Па пастанавленню ісполкома вуліцы горада Мінска перайменаваны следующым образам: Губернатарская — улицей Маркса, Захарьевская — Советской, Подгорная — имени Свердлова, Скобелевская — Красноармейской, Крещенская — имени Урицкого, Юрьевская — имени Февральской революции, Полицейская — Пролетарской, Преображенская — Интернациональной, Юбилейная площадь — площадь 25 октября, Троицко-Базарная площадь — площадь имени Парижской коммуны, площадь у вокзала Либаво-Роменской железной дороги — площадь 18 октября 1905 года, Петропавловская — имени Володарского, Богодельная — Коммунистической, Койдановская — имени Лассаля, Архиерейский переулок — имени Достоевского, Георгиевская — имени Толстого.
Не, ведаешь, чому я смеюсь, потому что пройдет некий совсем короткий час, и все эти назвы снова, как бы, паперки сберут в капелюш, перемешают, и уже раздадут эти назвы совсем иншим улицам.
Трошечку не так.
Ну, не так, как минимум половина прочитанных твоих улиц.
Ну, Скобелевская, Красноармейская, например, засталась, а Губернаторская...
Карла Маркса.
Так,
Карла Маркса,
она же Ленина Губернаторская.
Свердлова перейшла у іншое місце.
Ну, Преображенская Интернациональная засталась.
Володарского на
Парижской коммуны так само засталось там. Але, до речи, тут згаданный Архиерейский переулок Луначарского. Это была фантастичная улица. И она шла просто перед приступками сегодняшнего палаца культуры Белсовпрофа. Фантастичная, вузенькая вулка. Вельми шкода ей. Это у новым месте, так званым, она уже была. Але Менский, новый магистрат, у яким было представництво дзеячоў БНР, не стал мириться с таким становищем справов. И уже в початку вересня звон будущая Беларусь поведомила. Подлух постановы магистрату переименовываются вось якія вуліцы места Менска. Петропавловская — на Домініканскую, Губернаторская — на Францишканскую, Крещенская — на Волоскую, Богодельная — на Фелицианскую, Преображенская — на Зборовую, Торговая — на Зыбіцкую, Полицейская — на Мостовую, Скобелевская — на Кашарскую, Монастырский переулок — на Бернардинский переулок, Пляц Воли — на Катедральный пляц. Ну, это частка цитаты, але бачим, что гэты магистрат керовался принципом гістарызму. Так, ён вернул абсолютно гістарычныя назвы
да российских подел, да подела у Польши.
Так вот, из этого добра видать, какие у обоих боку были идеология, приоритеты и меты. Большевики хоть и меняли царские назвы на свои коммунистичные, а лени забывались и на Достоевского с Толстым. Там были улицы Достоевский, Толстын.
Культура. Ну.
До речи, менский магистрат узначаливал донор Запольский. Али не наш Митрофан донор Запольский, а польский банкир, так само донор Запольский, який довольно приязно тогда ставился до белорусов.
Невядомый Менск. История зникнення. Сергей Бламейко обмерковывая свои архивные знаходки с Сергеем Шупом.
Ну, все это правда, вельми прыгожий, в улице, и магистрат, але ось мне не хапая оптимизму, коли я озираюся на той год под польской оккупацией, что дотычить махчимости для белорусской працы. Там мы ведаем, что поляки не надто давали им разгорнуться, затримывали открытие сессии Рады БНР, после того, как сама сессия Рады БНР у снежни скончилась великим скандалом и расколом, что развязало руки полякам, как пачаць рэпрэсіі супраць левага крыла рады, супраць усіх эсэраў, якіх тут же ж пасадзілі, разагналі. Пасля там тое, што засталося, людзі, якія не бралі ўдзелу ў этой спробе эсэраўскага перавароту, яны пачалі з палякамі дамаўляцца, тады ўжо давалі нейкія грошы, дазвалялі нейкіх рамках весці культурную працу. Ну, всяко было. Не было ружова, але было як было. Можа, ты падрабязней расскажаш, што ўдалося за гэтыя гады зрабіць, куды ўдалося дайсці.
Не могу с тобой не сгадзіцца і спрачацца не буду адназначна, але гэтая выснова з нашай сённяшняй перспектывы. Мы ведаем, што не атрымалася, што тады было сапраўды. Вясной 1920 года ва ўмовах польскай акупацыі фактычна ластоўскі і эсэры пачалі рыхтаваць узброенае паўстанне і рыхтаваць узброеныя дружыны. Паўстанне супраць палякаў.
Мы гэта ведаем. У тым ліку і ў змове з бальшавікамі.
Так, але ўсё ж надзеі былі, і нешта зрабіць ім удалося. Надзеі тыя былі звязаныя тады вот з прыездам Пілсудскага, бо Пілсудскі, калі занялі Віленшчыну, тады там была адозва па польскую па беларуску апублікаваная. Пасля гэтая ж адозва была апублікаваная і яшчэ другая, калі палякі прыйшлі ў Менск, Пілсудскі ў адозве называў сябе сынам гэтай зямлі. У сярэдзіне верасня ён сам прыехаў з двухдзённым візытам у Менск. Мясцовыя палякі былі шакаваныя. Абедзве прамовы афіцыйнай Пілсудскага былі прамоўленыя па-беларуску на цудоўнай беларускай мове. Засталіся згадкі ў мемуарах польскіх дзеячоў Менскі, што як яны былі расчараваныя, што яны толькі гадоў чакалі, што сюды прыедзе кіраўнік польскай дзяржавы,
свае
што
это будзе
Польшча.
Уратуюць.
І мы хацелі эту прамову пачуць, калі мы пачулі прамову кіраўніка, начальніка польскай дзяржавы, яна прагучала па-беларуску. Такім чынам Пілсудскі даў дазвол надзейнай срады БНР, калі тады сустракаўся з беларусамі. Гэта было надзея. Хаця, літаральна праз 34 дні у тваім выданні архіваў БНР ёсць ліст Краўцова-Макарова Кара да Луцкевіча, дзе ён піша, што ён галадае, грошай няма, што ён супрацоўнік звона, все цяжка вельмі ідзецца. Летым не менш надзеі былі. Я дык этой надзеі нават не да снежня самакрэсліваю, а да лістапада фактычна. У нашым кантэксце, у кантэксце Менску, гісторыі Беларусі і гістарызму БНР. У наступным падкасці мы пагаворым пра цікавую акцыю, якая адбылася ў лістападзе 1919 года, звязаная з Менскам і з паседжаннем Рады БНР. Але я вось магу сказаць, што ўсё ж тады за кароткі час былі наладжаны выхад газеты «Звон». Яе рэдактаркай спачатку была Ядвіга Луцэвіч-Івановская, а пасля Язэп Лёсік. Апрача газету ў Менску выходзілі часопісы «Беларускае жыццё» і «Рунь». Усяго за некалькі тыдняў разгарнулі сваю працу «Беларуская школьная рада Меншчыны», «Беларускія настаўніцкія курсы». У Менску адкрылася «Беларуская гімназія», тры прагімназіі, на Меншчыне больш за 100 беларускіх школаў. Агулам тады па Беларусі было 350 беларускіх школаў удалося. Это была вельмі цяжкая праца. Палякі всяляк перашкаджалі працы школьных інспектараў. Нават былі выпадкі збіцця, іх проста малацілі. Паліцейскія збівалі вайскоўцы школьных інспектараў. Не напісана вельмі цікавая старонка беларускай гісторыі дзейнасць школьных інспектараў.
Беларускі школьны інспектар 20-го году, гэта... Я не ведаю, гэта постаць для раману
просто. Так, так, для гістарычных манаграфій і раманаў. Гэта падзвіжнікі, і якіх мы, дарэчы, мала імёны нават ведаем. Так? Дык вось, далей, пад кантролем Беларускага нацыянальнага камітэту была створана камісія ў складзе Ігнатоўскага і Карскага. Яна правяла беларусізацыю Менскага беларускага педагагічнага інстытуту. Пачалося выкладанне па-беларуску. Перад вяртаннем у Менск у ліпені 20-го году бальшавікоў гэтая ўстанова, Менскі беларускі педагагічны інстытут, фактычна ўжо была ператвораная ў універсітэт беларускі. Это проста Ігнатоўскі і Карскі, іх подзвіг. Што мы маем яшчэ? Міністэрства асветы БНР заснавала Менскае асветнае выдавецтва, выйшлі з друку падручнікі і навучальныя дапаможнікі, у тым ліку кароткі нарыс гісторыі Беларусі Ігнатоўскага, гісторыя беларускай літаратуры Гарэцкага, геаграфія Беларусі Смоліча славутая, якая пасля перавыдавалася шмат разоў. У Менску працавалі 4 тэатральныя трупы. Па-першае, была дзяржаўная фактычна трупа пад эгідай ураду БНР, створаная беларускай
беларускі нацыянальны тэатр пад кіраўніцтвам Аляхновіча. Пасля яшчэ працавала першае беларускае таварыства драмы і камедыі пад кіраўніцтвам Фларыяна Ждановіча, менскае таварыства працаўнікоў беларускага мастацтва і тэатру, глыбокі фальскі ім кіравалі, і драматычная секцыя беларускай тэатральнай грамады. Моладзевая трупа. Пры тэатрах працавалі ансамбль танцавальны Родзевіча і хор Владзіміра Тэраўскага. Менскія газеты тады пісалі пра пастаноўку Паўлінкі. Глыбок першы паставіў тады Паўлінку. Выступаў хор Тэраўскага. І, дарэчы, я вось гляджу, зараз гартаю гэты тэкст, што тады пачаліся гастролі першыя. Хор Тэраўскага гастраляваў у тыя часы, аб'ездзіў всю Менщину. Адбыліся выступы Барысаве, Жлобіня, Заславі, Койдана, Віоршы, Радашкавічах. Всюду людзі віталі, бо тады была ще жывая беларуская мова, і людзі это ўспрымалі все як сваё. Такім чынам, той год быў вельмі важны. Так ці іначай, ён паказаў марнасць надзеяў арыентацыі на палякаў. Палякі не збіраліся ўжо ў лютым 1920 году. Пілсудскі заявіў, што не будзе падтрымваць так званую беларускую фікцыю. Тры сустрэчы прэм'ер-міністра БНР Антона Луцкевіча адбыліся. З Пілсудскім палякі фактычна яго інтэрнавалі тады ў Варшаве. Але тым не менш, все гэта прывяло да таго, што звярнулі ўвагу на старую менскую архітэктуру і на сэрца Менску, замчышча і стары горад. Пра гэта ў наступным падкасце.
Невядомы Менск. Гісторыя знікнення. Наступны падкаст Сергея Абламейкі і Сергея Шупы пра тыдзень. Падпішыцеся.
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
твоя.